Kalma dakan besena jama pekana dwa uta caporal chef kaba dumbiaye ale mutue ancien combattant bera korobali malila na fatura kato sanji kemela dumbiala la bolibana bamako jusukun kasilendo terisirau balmasirau anisinji sirau abede nalendo kana dumbiala kau wudeme ukani sangaina ikadonga foni jama ina akalakare noye mudibo dumbiaye osigilendo ahakli bala afatumbe uka Francis Kele mouye guerre mondiale ye atmo o manabu ye chokomina asigina ko nyofanyi ankalame
bon concernant mbuka embarquement fo donc oui embarquement bora de Bamako oui incorporé donc 1940 donc 1940 incorporé les donc utaranui Dakar bon du Dakar là bas donc utaranui Algérie de Algérie oui embarquement gain donc kata fena Toulon. Voilà, donc on a toujours le fait. Donc de Toulon, à Besançon, de Besançon à Briançon, de Briançon à Hier. Donc il y a le parcours. Quel est Bana Oulu RD Sienga? Donc le 8 mai 1946. À Bafana Fotoumla.
Il y a donc un fort, ni Bora Kenmala Lakadou, Kurukona Lamousso, Kuldo Sigidendo, Ukmulo. Brilendo, ubuka kalma dongulu lamine ika donc a fo lu fana tiela a xamsu mo kal gare noy maryam dumbiaye o haklibe afala famintun deun ka ko ka boma kosobe annaka mara o tun ka gele doni anka maryam dumbiala me
am fayngoni femba de tarabi lay ay barada madike a dembe de nyine bala bal mawo sinju a bere nyine bala wallahi nere ya galla gare musumani ni eta samedi o samedi ne bina nya daka kum na masaka dai ni eta na ba fo kuni ga na masa sai ni eta ne na ku ta ba fo kale ga na masa tiki mam nana wallahi ngani wakati sira sika foshi de tala ambe duwa u de kai alake yusa mani yai
ika don ka fo Caporal chef Kaba Dumbia ale taraka dimso wulon vla ani chamani sabadi to ako ikadon ka foni dem bela jelinga kuma e jumeyi ulu nison jalen nu ufa ka lamoy ay lamomin do ulula sabula ulla modi bato bi dumbia la ku korotalindo wa ikadon ka fo ufa ube dawudi kai alaka darosma alaka laharasunsmai Mohamed Danyoko vewa togola kabobu mako.